Danışıq Azadlıq Radiosu Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir, efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. İsrail və Livan arasında münaqişə getdikcə dərinləşir. Fransanın baş naziri Beyruta gəlib. Böyük səkizliyə daxil olan ölkələr Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyini Dağlıq Qarabağla bağlı siyasi iradə nümayiş etdirməyə çağırıb. Akademik Azad Mirzəcanzadə 78 yaşında vəfat edib. Və xəbərlərdən sonra İsrail-Livan münaqişəsi getdikcə qızışır. Münaqişəni dayandırmaq mümkün olacaqmı? Azərbaycan Avropa Birliyi ilə qonşu olmaq istəyirmi? Və orta ixtisas təhsil almaq istəyənlərin sayı niyə azalır? Efirdə xəbərlərdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert bu gün bildirib ki, Livanla döyüşlər Hizbullahın girov saxladığı iki əskərin azad olunmasından, İsrailə raket hücumlarının dayandırılmasından sonra dayanacaq. Parlamentə çıxış eləyən İsrailin baş naziri bəyan edib ki, İsrailə hücum eləyən yaraqlılara heç bir mərhəmət göstərilməyəcək. İsrailin silahlı qüvvələri bu gün Livanın paytaxtı Beyruta zərbələr endirib. Gün ərzində 40-dan çox Livanlının həlak olduğu bildirilir. İsrailin raket hücumu nəticəsində Rimeyleh şəhəri yaxınlığında mini avtobus məhv edilib. 10 nəfər mülki şəxs öldürülüb. Hizbullah isə Hayfa şəhərinə raket zərbələri endirməklə cavab verib. Raketlərdən biri Hayfadakı 3 mərtəbəli binaya düşüb və dağıntılara səbəb olub. Ümumilikdə qarşıdurmanın 6 gün ərzində 24 İsrailli və 200 Livanlı həlak olub. Azərbaycan tərəfində Livan və İsrail arasında 6 gündür ki, yenidən qızışan və 200-ə yaxın adamın ölümünə səbəb olan münaqişədən narahatdır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Böyük Səkkizliyin samitində İranın nüvə proqramı ilə bağlı narahatlığını bildiribdir. Putin İranı nüvə proqramı ilə bağlı hesabatın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılması üçün 6 Avropa dövlətinin təşriflərinin qəbul eləməyə çağırıbdır. Vladimir Putin. Biz İran rəhbərlərini 6 ölkənin təşrifinə mümkün qədər tez reaksiya verməyə və bu təşriflərlə bağlı danışıqların bir an öncə başlanmasını istəyirik. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin. Qaydaq yaxın şərqə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi münaqişənin dayandırılması üçün üzv olduğu İslam Konfransı Təşkilatını BMT rəhbərliyinə müraciət eləməyə də çağırıbdır. Belə ki, Azərbaycan, Livan və İsrail arasında qarşıdurmanın güclənməsindən narahatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Azərbaycan yaxın şərqdə zorakılığın dayandırılması üçün İslam Konfransı Təşkilatının BMT rəhbərliyinə müraciət eləməsi təşəbbüsü ilə çıxış eləyib. Hazırda İslam Konfransı Təşkilatına sədrlik eləyən Azərbaycan bu təşəbbüsünü qurumun baş katibi Ekmaləddin İhsanoğluya çatdırıb, cənab İhsanoğlu BMT-nin baş katibi Kofi Annana ünvanlayacağı məktubda onu məsələyə birbaşa müdaxilə eləyib zorakılığa son qoymağa çağıracaq. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə
hesab edirik ki, zorakılıq heç bir problem və ya çağırışın həllində köməkliyi göstərə bilməz. Bütün tərəflər, o cümlədən də İsrail, olan təhlükələrə və çağırışlara adekvat yanaşmalıdır və adekvat reaksiya verməlidir.
Tahir Tağzadə onda deyir ki, Azərbaycan Livandakı vətəndaşlarının taleyindən də narahatdır. Azərbaycanın Beyrutdakı fəxri konsulu Nazik Qəssuba tapşırılıb ki, Azərbaycan vətəndaşlarının sayını dəqiqləşdirsin. Bundan sonra onlarla bağlı hansı addımların atılmasına qərar veriləcək. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Böyük səkizlərin liderləri 2006-cı ildə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dinç yolla nizamlanmasına dair əsas prinsiplərin razılaşdırılmasını vacib sayır. Onlar Azərbaycanla Ermənistan rəhbərliyini siyasi iradə nümayiş etdirməyə, ölkələrini müharibəyə yox, sülhə aparmağa çağırıblar. Bugün Monitor jurnalının il yarım əvvəl qətli etirilən redaktoru Elmar Hüseynovun 39 yaşı tamam olur. Bugün jurnalistlər onu qəbr üstündə anıblar.
İyulun 17-sində yaxınları ilə bərabər bir qrup jurnalist, İctimaiyyət və Siyasət Adamları Monitor jurnalının keçmiş baş redaktoru, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun 39 yaşı tamam olması münasibəti ilə məzarının önündə onu yad etdilər. Anma mərasimində mərhumun yaxınları ilə yanaşı Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, millət vəkili Pənah Hüseyin, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu, Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən olan Şahbaz Xudoğlu və digərləri çıxış edərək baş redaktorun qətlinə və cinayətin üstünün indiyə qədər açılmamasına görə hakimiyyəti ittiham etdilər. Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov isə cinayətin tezliklə açılacağına ümid olmadığını bildirib, jurnalistləri bu məsələni daim diqqətdə saxlamağa çağırdı. Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində evinin girəcəyində odlu silahdan açılan atəşlə qətlə yetirilib. İşi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq idarəsi aparır. Nazirlikdən bildirirlər ki, hələli istintaq davam edir və cinayətin üstünün tezliklə açılacağına ümid edirlər. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Sankt-Peterburqdakı böyük 8-li samitində Rusiya və Qazaxstan arasında qaz yataqlarının işlənməsi ilə bağlı da razılıq əldə edilib. Razılaşmaya görə hər iki dövlət Qazaxstanın Qaraçaqanaq qaz yatağının işlənməsində bərabər paya sahib olacaq. Azərbaycanın əməkdar elmi xadimi akademik Azad Mirzəzənzadə bu gün Bakıda 78 yaşında vəfat edib. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi ilə bağlı fundamental elmi istiqamətlərin banisi sayılan Azad Mirzəzənzadə Beynəlxalq Şərq Neft Akademiyasının prezidenti vəzifəsində çalışırdı. Qazaxstan prokurorluğu ölkənin cənubunda 14 uşağın qiç spidə yolxuması faktı ilə bağlı cinayət işi açıbdır. 2 ay ilə 2 yaş arasındakı 14 körpənin hamısı virusa 3 müxtəlif xəstəxanada qan köçürülərkən yoluxub. Hüquq mühafizə orqanları günahkarların müəyyənləşdirilməsi üçün xəstəxanalarda həkimlər və donorların kimliklərini araşdırmağa başlayıblar. Danışır Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrail ilə Hizbullah arasında atışma geniş münaqişəyə çevrilə bilərmi? Azərbaycan Avropa Birliyinin yaxın qonşuluq siyasətinə yaxınlaşırmı? Biraz sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Livandakı Hizbullah təşkilatı ilə İsrail arasındakı atışma şiddətlənir. İsrail Livanın cənubundakı mövqelərə havadan zərbələr endirdiyi bir vaxtda Hizbullah yaraqlıları minə yaxın raket buraxdılar. Atışmalarda Rusiya istehsalı olan Katyuşadan tutmuş, daha çox uçuş məsafəsi olan İran istehsallı raketlərəcən çoxlu silahın işə düşməsi xəbər gəlir. Uzun müddətdir ki, tərəflər arasında bu qədər intensiv atışma olmamışdı və bu İsrail qarşısında çətinliklər çıxardı. İyulun 12-sində Hizbullah sərhəd boyu reyd keçirərək bir İsrail əsgərini öldürəndən və ikisini tutub aparandan sonra başlayan yeni gərginlik geniş münaqişə qorxusu yaradıb. Əvvəlcə İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlunu eşidək. İsrail bu bombardmanları qısa müddətli bir kampaniya kimi nəzərdə tutur, yoxsa uzun müddətli döyüşə hazırlıq gedir? Yəni bu intensiv atışma dövrüdür, yoxsa müharibənin başlanğıcına bənziyir?
İsrailin Müdafiə Naziri Əmir Perits dünənki bəyanatında bildirib ki, Livanda hərbi əməliyyatda bütün məqsədləri həyata keçirilənə kimi davam edəcək. Eyni zamanda isə o qeyd edib ki, İsrail Livanı işğal etməyəcək. Buna baxmayaraq, məqsədlərdən biri İsraillə həmsərhəd Cənubi Livan ərazisində eni 1 kilometr olan təhlükəsizlik zolağının yaradılmasıdır. İsrail Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi General Dan Xaluts da bu barədə bəyanatla çıxış edib, o da deyib ki, Livandakı hərbi əməliyyatın heç bir vaxt məhdudiyyəti yoxdur. İsrail siyasətçiləri deyirlər ki, yaraqlıların ələ keçirdiyi iki əskərin azadlığa buraxılması əməliyyatın məqsədi olaraq qalır, amma ordu habelə Hizbullahın hərbi potensialını məhv etməlidir. İsrail-Livan hökumətindən tələb edir ki, BMT-nin 1559-cu qətnaməsinə uyğun olaraq İsrailə sərhəddə təhlükəsizliyi üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürsün və Hizbullah yaraqlılarını tərk silah etsin.
Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair bu bölgəyə beynəlxalq qüvvələrin yeridilməsinə çağırıb və BMT-nin baş katibi Kofi Annan da həmin çağırışı dəstəkləyib. Bu çağırışlara İsrail və Livan nə reaksiya göstərdi? Bu cür qüvvələri yerləşdirmək mümkünmü görsənir? Rövşən Rahiboğlu eşidək.
İsrail tərəfi bildirib ki, hələ ki beynəlxalq qüvvələrin sərhəddə yerləşdirilməsi barədə danışmaq belə tezdir. Hökumət nümayəndəsi Miri Eysinin dediyinə görə hələlik İsrailin məqsədi Hizbullah yaraqlılarını öz sərhədlərindən uzaqlaşdırmaqdır. Bazar ertəsi günü İsrail quru qüvvələri Hizbullahın sərhəd yaxınlığındakı mövqelərini məhv etmək məqsədi ilə qısa müddətə Livanın cənub ərazisinə daxil oldu. İsrail ordusu Livan ərazisindəki Hizbullahın raket qurğularını məhv etməkdən ötürü sərhəddə ABŞ-dan bu yaxınlarda aldığı müasir MLSR çox mərmili səyyar raket qurğularından istifadə etməyə başlayıb. Lakin hələlik Livana hücumlar əsasən hərbi hava və hərbi dəniz qüvvələri vasitəsilə həyata keçirilir. Bu cür şiddətli döyüşlər davam etdikcə beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsi çətin ki mümkün olar. Livan hökuməti sözsüz ki belə qüvvələrin yerləşdirilməsini alqışlayardı. Bir gün əvvəl Livanın baş naziri Fuad Sinyora İsrailə atəşi dayandırmağa və danışıqlara başlamağa çağırmışdı. Lakin İsrail tərəfi Livan hökumətindən əvvəlcə Hizbullah yaraqlılarını cilovlamağı, İsrail şəhərlərinin raket atəşinə tutulmasını dayandırmağı tələb edir və yalnız bundan sonra danışıqlara başlamağa razıdır.
İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlunu dinlədik. Müsahibim Yaxın Şərq problemi barədə ardıcıl təhlilləri ilə tanınan Yeni Şəfəq qəzetinin baş yazarı Fəhmi Koru verilişimizə İstanbuldan bağlanır. Fəhmi bəy, çoxlarını yəqin bu sual düşündürür. Geniş müharibə qorxusu varmı?
Bütün bunlar büyük bir savaşa dönüşebilecek tedirginlikler veren gelişmeler. Çünkü İsrail'in niyetleri sadece Filistin ve Lübnan'la sınırlı değil gibi geliyor. 1996 yılında A New Break adıyla yayınlanmış İsrail hükümetine verilmiş bir raporda aynen böyle başlatılan bir çatışma ortamının Suriye ve İran'ı da içine alacak şekilde genişletilmesi tavsiye ediliyordu. Hizbullah'ın yok edilmesi, Saddam Hüseyin'in Irak'tan devrilmesi, yollanması, Filistin'de o zaman Yasir Arafat olduğu için yönetimin gücünün azaltılması, bu tavsiyelerden sonra da Suriye ve İran'ı hedef alan gelişmelerin yaşatılması tavsiyesi vardı. Sanki şu andaki İsrail hükümeti 10 yıl önceki başbakana yapılmış olan bu tavsiyeleri tutuyor gibi geliyor. Dolayısıyla da savaşın genişletilmesi söz konusu gibi.
Verilişimizin qonağı Fəhmi Koru ilə söhbətimiz davam edəcək. Başqa təhlilçilərin də fikirlərini sizə çatdırandan sonra, əgər İran və Suriya münaqişəyə cəlb olunmazsa, sadəcə Hizbullah öz gücünə atışmanı nə qədər davam elətdirə bilər? Londondakı Chatham House-dan Livan üzrə ekspert Nədim Şehadi hesab edir ki, Hizbullah yetərincə tədarük görüb.
Hizbullahın əlindəki Katyusha raketləri və İranın Suriya yolu ilə təchiz elədiyi Fəzr kimi raketlər və başqa uzaq mənzilli raketlər meydanda yeni deyil. Çünki bu silahlar 1990-cı illərdən Hizbullahın əlindədir. Bu yaxınlarda Hizbullah 12.000 belə raketinin olduğunu bildirmişdi.
Ekspert Nədim Şehadi. İran hökuməti Hizbullaha siyasi və humanitar dəstəyini açıq göstərir, amma onu silahla təchiz eləməz barədə deyilənləri təkzib eləyir. Londondakı Control Risks adlı məsləhət qrupunun eksperti Neil Gullian hesab edir ki, Hizbullah təşkilatının döyüşləri davam elətdirmək üçün yetərincə silah sursat ehtiyatı var.
Raketlər ənənəvi olaraq həm İrandan, həm də Suriyadan gəlir. Çox vaxt İrandan Suriya yolu ilə ötürülür. Suriyalılar keçmişdə İranla Hizbullah arasında vasitəçi rolunu oynayıblar. Və raketlər Suriya ərazisindən ötürülə bilərdi.
Bunu təhlilçi Gullian deyir. Təhlilçi şahidinin sözlərinə görə Hizbullahın indiki taktikası odur ki, havadan bombardımanların ona baha başa gələcəyini İsrailə göstərsin və İsrail danışıqlara məcbur olsun. Gullian sözlərinə görə isə Hizbullahın ikinci bir strateji məqsədi də var. Həm Livan hökumətinə, həm də İsrailə göstərsin ki, yaraqlıları tərk silah eləmək mümkün deyil. Hizbullah təşkilatı həmçinin Livan hökumətində iştirak edir. Livanın cənubundakı atışmanın daha bir təsiri özünü Tehrana da göstərə bilər. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyi terrorda günahlandırdığı Hizbullah və Həmas təşkilatlarının arxasında Suriya və İranın durduğunu bəyan edib. İran isə bir neçə gün qabaq xəbərdarlıq eləmişdi ki, əgər İsrail Suriyaya hücum çəkərsə, bu ona baha başa gələcək. Və yenə də təhlilçi Fəhmi Korunu dinləyək. Fəhmi bəy, Suriya ilə İranın bu münaqişəyə qatılması təhlükəsi varmı?
O tehlike her zaman söz konusu. Dikkat ederseniz Lübnan'dan Suriye askerleri çekileli bir yılı geçtiği halde sanki Lübnan'ın güvenliğinden Suriye sorumluymuş gibi Hizbullah'ın iki askerini kaçırmasından hem İsrail hem Amerika Suriye'yi sorumlu tutma çabasında. Bu arada Hizbullah'ın bir Arap örgütü olmasına rağmen Şii tavrı da onun İran tarafından desteklendiği yolunda niyetleri bu arada gündeme taşıyor. Dolayısıyla hem Amerika hem İsrail Suriye'yi ve İran'ı hedef alan açıklamalar yapıyorlar. Dolayısıyla Filistin'e ve Lübnan'a yönelik bu saldırıların eğer bu noktada durdurulamazsa, uluslararası camia müdahale etmez, Birleşmiş Milletler devreye girmez, sözü dinlenir ülkeler, bu arada Türkiye'nin görüşleri göz ardı edilirse, öyle zannediyorum ki Suriye'ye ve İran'a da genişlememesi için bu savaşın pek az ihtimal var.
Çok sağ olun Fehmi Bey, teşekkürler, çok sağ olun.
Rica ederim.
İstanbul'dan Fehmi Koru, Yeni Şefek gazetinin baş yazarı. Azatlık Radyosu'nu dinliyorsunuz.
İyun 25'inden Azatlık Radyosu her gün seher 8'in yarısından Aynes Çiğem'de.
Seher seher haber eter Azatlık Radyosu'nda.
Azərbaycan coğrafi baxımından həm yaxın şərq ölkələri, həm də Avropa Birliyi və onun gələcək potensial üzvləri ilə uzaqdan uzağa qonşudur. Amma Avropa Birliyi ilə yaxın qonşu olmaq kursunu götürüb. Bakı yaxın qonşuluq siyasət barədə Brüssellə danışıqları yenidən davam elətdirir. Güney Qafqaz ölkələri ilə Avropa Birliyinin apardığı danışıqlar ötən ildən fasilələrlə gedir. Amma ötən il Azərbaycan tanınmamış Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti ilə iqtisadi əlaqələr yaradandan sonra Avropa Birliyinin üzvü olan Kipr Respublikası buna etirazını bildirmişdi. Bundan sonra Azərbaycanın yaxın qonşuluq siyasətinə qoşulması barədə danışıqlar uzanmışdı. Danışıqların ləngiməsinin başqa bir amilinin isə iqtisadi islahatların gərəyincə getməməsi sayılırdı. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını dinləyək. Şimali Kipr məsələsinə görə bu danışıqlar ləngirdi və ya iqtisadi islahatların tempinə görə hansı daha üstün idi?
İyulun 17-sində Bakıda Azərbaycanın Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətinə qoşulması ilə bağlı danışıqların 3-cü mərhələsi başlanıb. Danışıqlarda fəaliyyət planı ilə bağlı Avropa Birliyi və Bakının razılaşmadığı siyasi və iqtisadi məqamlar müzakirə olunur. Xarici İşlər Nazirliyi İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadənin sözlərinə görə danışıqların nə qədər davam edəcəyi və tərəflərin hansı nəticələr əldə edə bildikləri haqda heç nə deyə bilməz. Amma Avropa Birliyinin niyyəti budur ki, danışıqlar yaxın vaxtlarda başa çatdırılsın.
Avropa İttifaqının mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Onların niyyəti Cənubi Qafqazın 3 ölkəsi ilə bu danışıqları eyni zamanda hardaysa payızda başa çatmaq idi və müvafiq sazişlərin qol çəkməsi.
Tahir Tağzadə. Amma Avropa Birliyinin istədiyi kimi sənədin payızda imzalanması üçün Bakı bir neçə şərti yerinə yetirməli və yaranmış anlaşılmazlıqları aradan qaldırmalıdır. Ekspertlərə görə tərəflər arasında narazılıq Azərbaycan hökumətinin tanınmamış Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti ilə iqtisadi əlaqələr yaratmaq cəhdindən və bu ölkəyə təyyarə reisinin açılmasından sonra yaranmışdı. Amma Bakı bu reislərlə bağlı sona qədər direniş göstərmədi deyə bu məsələ qapanmış sayılıb. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu.
Mən inanmıram ki, Avropa Birliyi ilə bu münasibətləri kənara qoyub Azərbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyəti ilə geniş münasibətlərə başvursun. Çünki burada Yunanistan və Yunan Küprinin təsir imkanları var Avropa Birliyində. O təsir imkanlarını istifadə edib Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında münasibətləri gərginləşdirə bilərlər.
Elxan Şahinoğlu. O ki, qaldı fəaliyyət planı ilə bağlı şərtlərə, yəni qanunvericilik sahəsində və iqtisadiyyatda islahatların aparılmasına, insan haqları və demokratiyanın vəziyyətinin qərb standartlarına yaxınlaşdırılmasına, ekspertlər hesab edirlər ki, bu sahədə ciddi problem yoxdur. Avropa Birliyi ilə Bakı arasında bütün şərtlər demək olar ki, razılaşdırılıb. Azərbaycan istəsə sənəd qısa zamanda imzalana bilər. Yaxınlarda Avropa Birliyində bir sıra görüşlər keçirən Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu.
Aldığım məlumata görə, əslində bu gün sənədin imzalanmasının gecikməsi Azərbaycan tərəfinin davranış üzbatından da Azərbaycan tərəfi bu sənədi imzalamağa tələsmir. Avropa Birliyi əslində bu gün Azərbaycan tərəfinin təkliflərini gözləyir.
Əras Nuruçlu deyir ki, bu da Bakının tarazlı xarici siyasəti ilə bağlıdır. O hələ də Rusiya ilə Qərb arasında manevr etməyə çalışır. Ekspertə görə əslində Azərbaycanı iqtisadi və ya siyasi islahatların və sənəddə imza etdiyi digər şərtlərin yerinə yetirilməsi o qədər də narahat etmir. Çünki digər beynəlxalq qurumlar qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri heç də həmişə yerinə yetirmir. Elxan Şahinoğlu isə bu cür düşünmür. O hesab eləyir ki, Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığın öz üstünlükləri olacaq. O deyir ki, Avropa Şurasının üzvlüyü ki, Azərbaycanda heç də bütün problemləri yoluna qoymasa da, bir sıra məsələləri, məsələn, siyasi məhbus problemini qismən həll etdi. Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq da Azərbaycana yeni iqtisadi standartlar gətirəcək və onların qismən də olsa gerçəkləşməsi az önəm daşımır. Bu ilin əvvəllərində Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Komissiyasının komissarı Benito Ferrero Waldner isə bildirmişdi ki, qanunun aliliyi, demokratikləşmə və insan haqları Avropa Birliyinin istənilən fəaliyyət planının əsasını təşkil edir. Eyni zamanda Azərbaycanın Avropa Birliyi bazarına inteqrasiyası onun üçün yeni imkanlar vəd edir.
Mən Mesut Sarıyan.
Şaharda
çay yoxdur, araq içirlər. Bakıya bakma, sən. Burada arayın bir.
Açın, su kefilsin. Biz hələ yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, həmni durak kimi. Xalqa necəti.
Mənim iki uşağım rəsiyyir, dedin. Burada iş yoxdur, can.
Bir dənə qarına qulluq elirik. Bu mədəni canında da üzü qara qalmışam.
Bizim xalq dözümlü xalq.
Dözümlü xalq.
Bura qusardı. Bu dəfə təkcə özününkü ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əskiyə eləməyən, özüm qusardıyam, ləzgiyəm, vətənimsə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağam. Qürurlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən. Kəndə saat 8-də çatdı. Səhər tezdən. Amma deyəsən, təkcə mənim üçün tezdən idi. Çünki səhər 8-də kəndin girəcəyində hardansa gələn əli çomaqlı, beli şallı, başı yaylıqlı yaşlı nənələr gördüm. Salam verdim, kefal soruşdum. Mənə ləzgi cavab verdilər.
Ha, ca, Allah kimi qoy, Allah da qoy, ca, Allah.
Deyəsən, çox sağ ol, Allah köməyin olsun dedi. Bir sual da verdim.
Səhər Sərhaldan gəlirsiniz.
Yıqalarlıq, xidmanı xeyirdir. Nalan yıbalada çazacaqsız uslar.
Başqalarından soruşdum, anlattılar ki, sən demə, nənə deyirmiş ki, inəklərin axırı ötürüb gəlir. Yazın əvvəlində Qusardan gətirdiyim Azərbaycan şəkilləri birazdan Azadlıq Radiosunda. Xəbərlərdən sonra.
Xəbərlər proqramı davam edir. Azərbaycanın orta ixtisas məktəblərinə qəbul üçün ərizələrin qəbulu başlayıb. Müxbirimiz Səadət Aşifqızı orta ixtisas məktəblərinə getmək istəyənlərin sayının ildən ilə azalmaqda olduğunu xəbər verir.
Rövşən Gəncə Dövlət Humanitar Kollecin tələbəsidir. Sovet termini ilə desək, texnikomun. Bir neçə il əvvəl ölkədəki bütün texnikomlar kollec adlandırılıb. Rövşən də ötən il sənədlərini ali məktəbə vermişdi. Amma imtahandan kəsildiyindən texnikomlara qəbul üçün aparılan imtahanda iştirak edib və bu kollecə qəbul olunub.
İnstitutu oxumaq istəyirdim, ancaq balım çatmadığı üçün texnikoma, ikinci tura ərizə verdim, texnikoma qəbul oldum.
Ali məktəblərə qəbul imtahanları test üsulü ilə aparılandan bəri biliyinə arxalanıb arxalanmamağına nasıl olmayaraq, orta məktəblərin əksər məzunları institutlara can atırlar. Ekspertlərin fikrincə, Sovet dövründə orta biliyi olan kasıb təbəqənin övladları texnikoma iz tutardılar. Test üsulunun tədbiqi ali məktəblərə gedən yolu asanlaşdırdığından, indi orta məktəbi bitirənlərin əksəriyyəti özünü həmin imtahanlarda sınamağa qərar verir. Təhsil Nazirliyi aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov da hesab eləyir ki, kollecilərə Sovet dövrü ilə müqayisədə az abituriyent maraq göstərir. Halbuki ölkədə orta ixtisas məktəblərini bitirmiş mütəxəssislərə böyük ehtiyac var.
Bu ən çox kiçik fermerlər, kiçik təsərrüfatda da bunlar çox olur.
Cənab Pirməmmədovun fikrincə, orta məktəblərdə imtahanların test üsulu ilə verilməsi abituriyentlərin imkanlarını bir daha ortaya qoyacaq və biliyi aşağı olanlar daha ali məktəbə yox, kolleclərdə təhsilə maraq göstərəcəklər. Digər tərəfdən İlham Pirməmmədov hesab eləyir ki, kolleci bitirənlərin iş tapa bilməsində problemlər olmasa, bu texnikumların əvvəlki nüfuzunu qaytarar.
Qabaqlar bizim müəssisələr, zavodlar, fabriklər, bütün müəssisələr, dövlət müəssisələri işləyirdi və texnikumları bildiyiniz kimi bitirən adamlar birbaşa təyinat alırdılar həmin yerlərə.
Hazırda Azərbaycanda 70-ə yaxın kollec fəaliyyət göstərir. Sovet dövründə isə texnikumların sayı 100-dən çox idi. İlham Pirməmmədov deyir ki, onların bəziləri bağlandı, bir neçəsi birləşdirildi. İndi kolleclərdə tədris edilən ixtisaslar da dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılıb. Burada bank işi, maliyyə kredit, sığorta işi, gömrük və bu kimi müasir peşələrə, hətta xarici dil müəllimi ixtisasına da yiyələnmək olar. Cənab Pirməmmədov deyir ki, kolleclərin maddi-texniki bazası da imkan dairəsində müasirləşdirilib. Azərbaycanda özəl ali məktəblərdən kəsatlıq olmasa da, kollec açmaq istəyən sahibkarlara rast gəlinmir. İlham Pirməmmədov bunu kolleclərin rentabel olmaması ilə izah eləyir. Amma deyir ki, iri şirkətlər, konsernlər özəl kollec açıb gələcək kadrları üçün ixtisas təhsilini burada təmin edə bilərlər.
Böyük şirkətlər var, məsələn, sabah təhsilçilik yeriyə bilərlər ki, biz məsələn bu yönümdə belə bir orta əsas məktəb yaratmaq istəyirik. Əsas maliyyə oradan ayrılsın, tələbənin valideynin ödədiyi onun 15-20 faizini təşkil etsin.
Bu il iyulun 17-sindən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası 9 illik orta ixtisas məktəblərinə şagird qəbuluna başlayıb. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Hikmət Kazımovun sözlərinə görə, texnikumlara abituriyentlərin meyli ildən ilə artır. Bunu qəbul planı da göstərir. Ötən il qəbul planı 7700-dən bir qədər artıq idisə, bu il 8000-i ötüb. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Xəbərlər proqramı davam edir. Yolların yaxşılaşdırılması üçün Azərbaycanın böyük miqdarda kredit almaq şansı yaranıb. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Dünya Bankı nəqliyyat sahəsində infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycana 500 milyon dollar güzəştli kredit ayırmağa hazırdır. Bu barədə Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov bildirib. Onun sözlərinə görə bank Respublika əhəmiyyətli yolların təmirini təklif eləyir, bunlar Bakı-Şamaxı-Muğanlı avtomagistralının davamı və başqa yollardır. Musa Pənahov deyir ki, layihələrin ümumi dəyəri 300 milyon dollar olsa da, Dünya Bankı 500 milyon dollar təklif eləyir. Dünya Bankı Bakının yollarına da sərmayə qoyulmasında maraqlıdır. Artıq Azərbaycana Bakının nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi layihəsinin hazırlanması üçün qrant da təklif edilib. Gədəbəydəki qızıl yataqlarında aparılan kəşfiyyat və qazma işlərinin nəticəsi ümidvericidir. Bu barədə Böyük Britaniyanın Anglo-Asian Mining PLC şirkəti məlumat yayıb, şirkət kəşfiyyat işlərini avqusta başa çatdıracağını və ilin sonunda qızıl çıxarmağa başlayacağını bildirib. Şirkət indiyəcən kəşfiyyat işlərinə 28 milyon dollar xərcləyib, bundan əvvəl Ordubad ərazisində qızıl yataqlarında aparılan kəşfiyyat işləri qənaətbəxş nəticə vermədiyi üçün şirkət bütün gücünü Gədəbəydəki yataqlara yönəldib. İyulun 17-sinə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, bir qədər sonra xəbər başlıqlarını işləyəcəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
İsrail və Livan arasında münaqişə bu gündə davam edib. Fransanın baş naziri Beyruta gəlib. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bildirib ki, Livanla döyüşlər Hizbullahın cirov saxladığı iki əsgərin azad olunmasından sonra dayanacaq. Böyük səkizliyə daxil olan ölkələr Azərbaycan və Ermənistanı Dağlıq Qarabağla bağlı siyasi iradə nümayiş etdirməyə çağırıblar. Akademik Azad Mirzəcanzadə 78 yaşında vəfat edib. Xəbərlər bu qədər, xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə davam edir, indi isə efirdə Azərbaycan Şəkilləri proqramıdır.
Can şəkilləri. Salam, olar?
Ha, can, Allah kimi qoy, Allah da qoy. Can, bala.
Mən məsnəb sarıyam.
Sarı çay-çay yoxdur, araq kirlə.
Baxıya baxmayasın. Bura dağ rayon bir.
Acılsın, kefilsin. Biz hələ yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, həm də duraq kimi. Xalqa verəcəkdir.
Mənim iki uşağım rəsiyyə dedi. Burada iş yoxdur can.
Bir dənə qarına qulluq elirik. Bu mədəni canında da üzü qara qalmış.
Bizim xalq dözümlü xalq.
Dizimli xalqımız.
Bura qusardı. Bu dəfə təkcə özününki ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əskiyə eləməyən, özüm qusardıyam, ləzgiyəm. Vətənim isə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağam. Qürurlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən. Özlərinə çəkinmədən ləzgi desələr də, Azərbaycan dilində ləzgi dilinin qaydası ilə danışsalar da, az qala hər birinin Samur çayının o tayında, Rusiyada, Dağıstanda qohumları, ailə üzvləri olsa da, özlərini Azərbaycandan ayırmırlar. Ayrımçılıq eləyənlərə isə xoş baxmırlar. Hətta bir neçə ilə əvvəlin söhbətləri, bölücü çıxışları ilə məşhurlaşan Sadval təşkilatı barədə soruşanda, o ana qədər mənimlə güləli üz danışanlar da sərtləşir. Əvvəllər yaşanan bəzi xırda para olayların 5-3 nəfərin işi olduğunu deyirlər. Qocası da, cavanı da.
Ələnçik söhbət yoxdur biz aramızda bu dağı. Cavanlardır, başa düşərlərdir. Əvvəllər olub, onun sədvəlislərdirlər, onlar da çıxıb arada ələnçik şey almayıb babışı bu dağı. Yaxşı ki bu dağı.
Dağılan şeydə, necə deyim, kim nə gəlir, hələ o söhbəti də eləyir, dəcək. Bayağı da yox idi bunu, düzünü desək. O vaxt hələ o tərəf dağılmışdı, heç kim bilmədi, dedi, nə olacaq, nə olmayacaq. Bu saat o söhbətə qədər yaxşıdır, hələ söhbətlər burada yoxdur. Ona görə ki, indi əvvəlkdən baxana o bardaq da yoxdur. Necə olsa da biraz qanun da var da indi.
Samur bizim, nə deyim, ürəyin baş qamarıdır. O tayda ləzgidir, bu tayda ləzgidir. Azərbaycan da bizim vətənimizdir, Dağıstan da bizim vətənimizdir. Biz hələ düşünürük.
Neyse. Bu söhbəti burada qapıyıb, keçsəm qusarın başqa qayğılarına. Öncədən deyim ki, burada da, Qubada da, qaz və işıqla bağlı elə də problem duymadım. Qusar cəmaatı deyir ki, əvvəlki illərə baxanda bu il qaz da verilir, işıq da. Sayğac olmayan evlərdən köynə manatla ayda 15 min işıq pulu yığılır. Qaz sayğac olmayan kəndlərdə isə nə az, nə çox, ayda düz 75 min manat qaz pulu verirlər. Qusarların şikayəti də elə qazın bahalı olmasıdır. Soruşanda dedilər ki, sayğac qoyanda daha çox pul verməli olursan. Çünki sobalar, su qızdırıcıları, dədə-babadan qalma, qənaət nə olduğunu bilməyən qurğulardır. Odur ki, rayonda alınan maaş ya pensiya elə qazla işığa gedir. Və bir də dizel yanacağının qiymətinin qalxması sürücülər və təsərrüfatla məşğul olan hər kəsi əlacsız qoyub.
Çətin də, çox çətin. İndi qalmır heç nə. Hələ gücü bəlanı bir çay pulu belə. Talyarkanın qiyməti qalxdı, özə nətər deyirlər. Mən zaman marşı qalxdırdım, xolata. Buna qabaq verirdim 7 şirvan, indi verim 14 şirvan. Qiymət ancaq yol pulu qalxmıyor. İndi plandan düşürdüblər doğru daşağa 50%. Ancaq yanacaq 100% qalxıb.
Ümumiyyətlə, qusarda telefon satanından tutmuş, bazarda ət satanına kimi hər kəs alverin olmamağından gileylənirdi. Amma bəzi satıcılar bunun qiymətlərin bahalığı üzündən olduğunu yarı zarafat da olsa etiraf eləyirdi. Bəziləri isə bütün qışı yaydakı alverin həsrəti ilə yaşayır.
Вообще продажа почти что bu arada yox, zəifdir, ümumiyyətlə alver hər yerdə zəifdir.
Cəmaət almır, çünki hamısı ucuzdur, baha istəyir. 200-300 dollar telefon kim alır? 1000 dollar olsa, 2000 dollar olsa. 200 dollar telefon alıb cübə salmaq bu işin özünə hörmətdir.
Belə gedir də alver. Blokunda 2000 pul alır. Nə qədər, nə qədər qazanacaqsan? Gündə 3-4 blok şey satırsan, çörək pulu gücbanı qazanır orada.
Alıcı yox da, ət almağa gəlmişik. Baha dəyişir. Gücümüz çatmır.
Bir şey dediyim ki, ya özəl yerlərdə maaşın azlığından, ya da ümumiyyətlə, özəl iş yerlərinin özünün azlığındandır, qusarda ancaq hökumətdən maaş alanlar işim var deyir. Burada işləyən zavod, fabrik və ya başqa yeri müəssisələrdə olmadığından hamı işsizlikdən danışır. Bazarda çay paylayan oğlan da belə deyirdi, Rusiyaya gedən oğullarının üzünü ildə bir dəfə görən analar da.
İşi yoxdur axı, işi olmalıdır ki, işləyim. Dəhəlilikdə bazardayım, çay verilmə. Günlər cüvədə də şeyvan, şeyvan yiyorum hələ. Olanı Allah min bərəkət.
Mənim iki uşağım rəsiyyə dedi. Burada iş yoxdur can.
Mənim bir uşağım var.
O da üzə çıxıb gedib rəsiyyədə işləyir ki, yoxdur, iş yoxdur.
İş yoxdur
heç evlənməyib də. Gidib hiç olmasa bir 5 maaş qazansın, sonra gəlib evlənsin.
Qusarın aldısından çox satıcısı olan bazarından çıxıb, nəsə xoş bir şey eşitmək üçün, dedim harasa bir parka ya da cəmaatin istirahət elədiyi bir yerə gedim. Taksi sürücüsü məni icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydana apardı. Söhbətləşəndə məlum oldu ki, bu sürücü daha öncə dənizçi olub. Pribaltikada çalışıb, ləzgi, rus, Azərbaycan, ingilis və latış dillərində danışır. Və qusarda iş və işsizliyi olan münasibəti də fərqlidir.
51 yaşını keçmişəm, iki dənə səhv edib. Biri getmişəm, biri qayıtmışam. Çoxlar deyirlər ki, iş yoxdur, iş var. İşləmək istəməyənlər çox. Mən səhər saat 7-nin yarısında çıxırmışam. Axşam saat 7-yə keçmişəm. Amma işləndə olur, deyə olmur.
Gəlib çıxdım parka. Elə də çox adam yox idi burada. Baxmayaraq ki, mən orada olanda, qusarda hava çox isti idi. Parkdakı oturacaqda, rahat-rahat, ayağını ayağının üstünə qoyub oturan və qayğısızca gəlib keçənlərə baxan cavana yaxınlaşdım. Amma danışdıranda o da, utana-utana da olsa, işsizlikdən gireyləndi.
Bir el evliyəm. Hələ, necə ki, atam verdi, ana verdi. İş üzü yoxdur. Əgər açıq deyilsin, yaxşı deyirlər hamısı. Yaxşı da deyilsin, yoxdur, girirsin, remont gəldi. Laf yaxşı, qəşəng, əla. Acaq yayda kim oturacaq bu kafedə, restoranda? Hamısı oradan buradan gələcək, kiminsə, reçətdən, oradan, buradan, neyəsə, 5 manatı oturacaq. İşçi necə oturacaq orada?
Cavan oğlan uzun müddət Rusiyada yaşayıb alver elədiyini, amma Qafqazlara olan münasibət və qeydiyyat problemləri üzündən geri qayıtdığını da dedi.
Məsələdə mən orada yaşamışam. Sən orada da indi gəl deyən yoxdur. Ona görə ki, demək olur, bütün Azərbaycan oradadır. Hamısı oradadır, da gidirsən, hamısı bizimkilərdir. Ona görə də orada da indi biz elə yaxşı baxmırlar bizlər.
Nəysə, problemlər bir yana. Burada yaşayanlarda gördüyüm bir xasiyyət yaman çaşırdı məni. İnsanlar nə qədər çox problemdən danışırlarsa danışsınlar, özlərini sındırmırlar. Yaxınlaşıb xahiş eləməsən, heç problemin var deyən də yoxdur. Və bir də hətta problemlərindən də gülər üzlə, zarafatla danışırlar. Qadını da, kişisi də.
Biz o, millətimiz hələcə, ac olsun, kef olsun.
Ac olsun, kef olsun deyir. Biz hələ yox.
Bizim xalq, düzümlü xalq.
Düzümlü xalqımız üçün.
Belə yüksək hərarətdə olmalarının bir səbəbi də, bəlkə də spirtdir. Niyə? Çünki burada çayxana, yeməkxana ya kafe fərq eləməz. Hara girirsən, hamı içir. Özdə çay yox, ən aşağısı pivə. Qonağa da çay yox, içki təklif eləyirlər. Başqa bir yerdə çaydan imtina eləmək nədirsə, burada da içkidən imtina eyni şeydir. Çay sifariş eləyəndə isə hələ çaydanın qaynamağını və dəmlənməsini də gözləməli oldum.
Çay var, içkin yox, araq içkin var.
Yox. Qusarda çay yoxdur, araq içkinlər.
Bu sözün doğruluğunu cəmaatdan da soruşdum. Razılaşanlar çox oldu, amma razılaşmayanlar da var.
Araq içənlər hər yerdə var da. Acaba biraz düzdür, burada biraz çox içənlər var. Acaba elhamdülillah müsəlmanlar da çoxalır bunu gündən inşallah.
Söz düşmüş yəni. Deyim ki, Qusarda dindarların sayı doğrudan da çoxalır. Eyni şeyi Qubada da görmüşdüm. Deyirlər şimal bölgəsinin başqa rayonlarında da belədir. Özdə yeni dindarların əksəriyyəti klassik yox, daha çox Ərəbistanda yaranan sünni cərəyanının davamçıları olurlar. Ərəb sözlərindən istifadə eləyir, saqqal saxlayır. Öz-özlərinə əhlüsünnə, cəmaat sonlara qardaşlar deyirlər. Dindarların yeni dəblərə, buradakı qadınların geyimlərinə münasibət də yaxşı deyil. Yeri gəlmişkən, burada geyim keçim məsələsi, hətta daha iri şəhər olan Qubadan və başqa ətraf rayonlardan da daha sərbəstdir. Hətta qusarı Parisə bənzərənlər də oldu.
Nə modda onu da geyinirlər. İndi hələ bu saat təzə başlayıblar da, qış paltarını değişdirirlər, nə bilim nə. Hələ yayda buradalar, Bakıda necə burada da hələ geyinirlər.
Kim ne istiyor hele de geliyor.
Moda bilirsen ne demeydi? Kadının güzelliği demeydi. Başa düştünüz. Kadının stroygu oldu, o özünden asılıydı. Giyimde onun stroygası göstermir axı. Arada kusarda meydana çıkanda ele bürürüm ki Paris'teyim. Dizin deyim.
Bura kusardı. Kimi Paris'e benzetsə de. Ama yaşlılarının sözlerine göre, evveler de insanların serbestliği, geyim keçim, valideyn uşaq münasibətləri baxımından Qusar Azərbaycanın başqa bölgələrindən lap Paris kimi fərqlənib də. Burada hələ 50-ci illərdən rəqs meydançaları da olub, klublar, kinoteatrlar və başqa əyləncə yerləri də. Bunu deyən yaşlıları Veteranlar Parkında tapdım. Yaşına görə axsaqqal olsalar da, saçları, saqqalları elə bil indicə bərbərdən gəlibmiş kimi, səliqəli olan bu qocaların ütülənmiş şalvarları, şax yaxalıqları, bəzilərinin qalstukları və kostyumlarından sanki görüşə gəlmiş kimi idilər. Öncə parkın girəcəyində, yaxasında müharibə veteranı və başqa medalları olan Əli Məhəmməd dayı ilə söhbətləşdim. Dedi ki, pensiya üzündən rəsmən Samurun o bir tərəfində, Dağıstanda yaşayır.
Mən burada uçuşda deyiləm. Mən qonağa gəlmişəm bura. Bu tərəf şeydə, Dağıstanda. Buradan çox alıram. Bizim palından 160 dollar alıram. Bunlar nə verirlər? İndi 15 şəhərdən alırıq. Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey varmı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb Hamidura kimi. Ancaq xalqa vəziyyəti eşidirik də, görürük də.
Parkın içində, Veteranlar klubunda isə bir başqa aləm idi. Səliqəli geyinib keçinmiş 20-30 kişi, yaxşı təmirli, eyvanlı bir tikili də, söhbətləri ilə sanki öz gənzliklərini yenidən yaşayırdılar. Veteranlar klubuna gəlmişkən, deyim ki, klubu dövlət yox, indi Amerikada yaşayan bir qusarlı. Dünyasını dəyişən atasının xatirəsinə tikdirib, atasının yaşıtları üçün və burada vaxtını keçirənlərin isti, işıqlı, çay dəsgahlı istirahəti üçün aylıq xərcləri də öz ödəyir. Odur ki, gündəlik qayğılardan uzaqlaşmaq istəyən qocalar bura yığışır. İkinci Dünya Savaşındakı sərgüzəşlərini, gənclik xatirələrini yada salmaq, bugünlə müqayisə eləmək üçün.
O vaxt ağır vəziyyətlər idi, müharibədən sonraki şərait. Oxumağı da çətin oxumuşuq, stipendiyə dolanıb oxumuşuq.
Stipendiyə dolanmaq olur.
Dolanmaq olur.
Mümkün idi.
Stipendiyə verildi, laf belə bəst olur.
Əla.
Bütün səfərin boyu, bura yeganə yer idi ki, mən heç kimə sual verəsi, danışdırmaq üçün dil tökəsi olmadım. Qocalar özləri, özü də hər şeydən, yavaş-yavaş danışdılar.
Sonra o vaxt ki, qocalara, cavanların belə münasibəti üstün idi.
Bir iki kəlmə deyim, danışmaq istəyirəm.
Danış, nə qədər istəyirsiniz?
Tələbə vaxtımız idi, tələbə vaxtımız, bahar gündü.
Mircəfərin.
Ancaq bu zavunda istirahət yerləri vardı, Mircəkanda bu zavunda.
Gedib orada.
İstirahət günü, müxadirə.
Tələbə ora istirahət var.
İstirahət günü ora çinməyə gedərdi. Ancaq orada çiməndə kişilər ayrı çimək. Bir dənə qadın kişilərin arasında olmaz.
Bu, Peri Piotr Vaxın deyil.
Kişilər çinmək istəyəndə yüz maşınlarla, yüz fırğınlarla gedər bir xəlvət yerə, uz ailəsinin kimi çıxıb gedər. İndi tub göğü atsa yerə düşmür. Qadın kişi hamısı qarşı. Televizor deyilsin.
Bu televizor məsələsini Qusarda çox eşitdim. Qocalardan da, müəllimlərdən də, dindarlardan da. Hərə bir şeydən narazı idi.
Televizor deyilsin. Hər şeyi göstərmək olmaz. Bu eyib şeylər adi cücələrdədir. Niki insanlardır. Onlar güçlərin şey deyil.
Yəni o kimin məsələsi var, serialları göstərir. Bir dənə orada bizim bu quruluş üçün, bu şərait üçün, bu mekan üçün bu qədər də ondan köməyi yoxdur. Niyə Türk kinosunu göstərmir? Niyə Ərəb kinoları göstərmir? Niyə Hindistan kinoları göstərmir? Niyə Sovet kinoları göstərmir? Bunlar çox tərbiyəli idi. Belki göstərdilər, Delisov, Anastasiya göstərdilər. Nə kinodur bu, bala?
Həmsöhbətlərinin arasında Qusarda indiki gənclərin boş vaxtını keçirməyi, əylənmək üçün şərait olmamağından danışan da oldu. Hətta dediklərinə görə, onların gəncliyində vəziyyət bundan yaxşı idi.
Kinolar çox idi. Kinolara gedirdik, bax, bura Letnik klubu idi, bura Kreş klubu var. Burada hələ parkın içində Vuxadnoy Subotalar dans teşkilidir de o yukarıdaki başak da var orada. Orada akşam yarışırlar bütün cemaat, cavanlar, zatlar, kızlar.
Bu qocaların gəncliyi kimi danışıqların da hamısı keçmişdə qaldı. Bu günümüzdə isə icra hakimiyyətindən dedilər ki, nə teatr, kino, nə də mədəniyyət evləri və klublardan yararlısı yoxdur. Elə rəqs meydançaları filan da. Amma icra hakimiyyətindən onu da dedilər ki, yavaş-yavaş olacaq, hər şey olacaq. Cəmaatsa, gənclər və orta yaşlılar isə deyirlər ki, əsas o da adamlarda pul olsun. Pul dərdi çəkməyən qusarlı əylənməyin və dincəlməyin yolunu tapar. Lap elə kənddə də.
Azərbaycan şəkilləri.
Kəndə saat 8-də çatdım. Səhər tezdən. Amma deyəsən, təkcə mənim üçün tezdən idi. Çünki səhər 8-də kəndin girəcəyində hardansa gələn əli çomaqlı, beli şallı, başı yaylıqlı yaşlı nənələr gördüm. Salam verdim, kefal soruşdum. Mənə ləzgici cavab verdilər.
Ha, can, Allah kimək qoy, Allah da qoy. Cavab Allah.
Deyəsən, çox sağ ol, Allah köməyin olsun dedi. Bir sual da verdim.
Səhər-səhər hardan gəlirsiniz?
Qalar halını qısırma, nə xeyirdir? Nə layıb aladaq, azacaq olsunlar.
Başqalarından soruşdum, anlattılar ki, sən demə, nənə deyirmiş ki, inəklərin axırı ötürüb gəlir. Onu da anlattılar ki, kənddə gün lapı başlandan başlayır. 6-dan 7-dən. Toyuq düzəni yedizdirən, yumurtaları yığan kim, inəklərin axırı ötürən, çobana əmanət eləyən kim. İnəkdən, toyuq düzədən ötürü bu qədər əziyyət çəkərlərmi deməyin. Çünki inək kəndli üçün çox şeydir. Bunu da inəklərin axırı ötürüb gələn nənələr dedi.
Hə, nəksi yaşaya şey bilməz ki, təcliyir, əxəkdə yiyirik, hər şey ondan olur, yağı da ondan olur, süddi ondan olur.
Qısası, hər kəndin öz çobanı olur və hər kəs inəyini, malqarasını o çobana əmanət eləyir. Hər gün səhər tezdən kəndin bəlli bir yerində malqaranı çobana təhvil verirlər. Mal heyvanın qarnının doymasına və sağ salamat qayıtmağına nəzarət edən çoban axşam inəkləri yiyələrinə qaytarır. Və bu xidmətin müqabilində hər inəyə görə ayda 15 min köynə manat alır. İş şişayət inəkləri canavar parçalasa ya da maşın vurub eləsə, çoban onun əvəzini ödəməli olur. Amma səhər tezdən durmağı nəzərə almayanda, kənd cəmaatı dolanışığından narazı deyildi. Dediklərinə görə rayon mərkəzindənsə kənddə yaxşıdır. Tənbəllik eləməyən dolana bilər.
Rayonda indi rayonda biraz çox lazımdır. Kənddə yaşayıram üçün. Şəraitim var da hər şeyimə. Tərəvəz ikirəm, bağ, bostan, malqara, hər şey saxlayır. Pulunu bəsləyir bizə. Maaşda ki, alıram hər ay. Yaxşıdır, dolanacağımız yaxşıdır.
Kəndə jurnalist gəldiyini işləyən bir dayı ya da baba. Tənginəfəs məni axtarıb tapdı. Düzü istəyini işləyəndə çaşdım. Əynində bozarmış, rəngi bilinməyən kostyumu olan, ayağındakı qaloşları, şalvarının ətəkləri də palçığa batan, 70 yaşında olduğunu deyən axsaqqal təcili olaraq 100 min dollar borc axtarırdı. Kənddə öz də bu qədər məbləği neynir və necə qaytaracaq soruşanda məlum oldu ki, 26 ailəni birləşdirən fermer təsərrüfatının başçısıdır, amma Bakıdan gələn iki qərar, dizelin qiymətinin qalxması və buğdanın alış qiymətlərinin dəyişdirilməməsi onu təcili kredit axtarmağa vadar eləyib.
Yarka tam saxlayıb da işimi, yerlər var məndə 100 hektar, onu da zalıq götürmür. İndi mən hər hansı bir xarici banka müraciət edə bilərəm mi?
Bu arada çantasıyla yanımda hərlənən məktəbli oğlan gözümə dəydi. Məktəbə yedirmiş, amma mikrofon görüb dayanıb, maraqlı gəlib deyə bir dərsi buraxmağa qərar alıb. Məktəbə bir yerdə getdik, yol üstü nələr oxuduqlarını, necə oxuduqlarını soruşdum.
Ləzgi dil dərsi var, Azərbaycan dil dərsi, fransız dili, ədəbiyyat, riyaziyyat və başqa dərslər də olur. Əlaçıyam, bütün dərslərini oxuyub gedirəm, 5 qiymətini alıram.
Ucqar bir rayonda, kənd məktəbində. 10-12 yaşından başlayaraq uşaqlar nə az, nə çox, düz 4 dil öyrənirlərmiş. İbtidai siniflərdə dərslər ləzgi və rus dillərində keçilir, sonra Azərbaycan dilində. Kənd sakinləri dedilər ki, belə olduğuna görə burada balaca uşaqların əksəriyyəti Azərbaycan dilini pis bilir. Böyüyəndən və kənddən, rayondan qırağa çıxandan sonrasa yavaş-yavaş öyrənirlər. Üstəlik, bu kənddəki məktəbdə uşaqlara fransız dili keçilir. Bunun səbəbini isə məktəbin direktorundan soruşdum.
İstəyərdim ingilis də olsun, istəyərdim. Bir müəllim də olan biri də rəhmət edib. İndi inşallah bu ildən istəyərdim ki, iki müəllim dəvət edeyim. Ancaq belə də ingilis dilini başlayanda o 5-dən başlayırıq, 2 saata kim gələcək? 6 saat heç olmasa verək ki, lapçı sahib gəlib burada işləsin.
Uşaqları necə oxuduğunu öyrənmək üçün elə qabağıma çıxan birinci otağa girdim. Ədəbiyyat dərsi idi.
Aynan, mən salam. Olar. Olar.
Edebiyat dersi.
Okumanın araları var.
Var, şehri ezberde bilir. Çıksın değilsin bir şehir zat uşağı. Beneşe şehir mi? Kimin geldiği göre Beneşe şehrine ezber söylüyorum.
Yazın nabarı sen bizim diyarda kıvrım tellerini sana Beneşe. Ben seni sevmişem birik baharda. Könlümü vermişem sana Beneşe.
11. sinifdə oxuduqlarından uşaqları məktəbdən sonra hansı peşəni seçdiklərini öyrənmək istədim. Mənə cavab verən olmadı və bu zaman ədəbiyyat müəllimi özü yardım eləməyə çalışdı.
Gələcəkdə də sənin o məqsədin, zədinin, deməli, o məktəbi bitdikdən sonra hansı ixtisasa nail olmaq istəyirsən? Orada uşaqlıq sənin arzuların, düşüncələrin, hələ bu saatki arzun nədir?
Müəllim olmaq.
O şeyh, nə səbəblər demişsən, şükürlər.
Müəllimin müəllim olmaq istəyən şagirdinə niyə fikirləşdirməsinin səbəbini sonra anladım. Müəllimlər otağına girəndə kənddə müəllim işləməyin özəlliklərini öyrənmək istədim. Və başladı. Maaş, təqaüd və şəraitdən şikayətlər.
Rayon mərkəzindən gələn müəllimlər var. Cigoli ilə, taksi ilə gələr gedirlər.
Nədən qazandığımız yollara gedirlər.
Yerli müəllimlər üçün rahat,
yaxşıdır. Nam tosh, nirahat.
Müəllim şəhərdə də acından ölür. Elə kənddə də acından ölür. Bax, mən müəllim, mənim indi qeybimə bax qiymət versən. Müəllim bu dövrdə alçalan qədər heç vaxt alçalmayıb. Sovet hökumətinin dövründə heç olmasa maaşı alıb, gedib magazinlər alıb, müəllim özünə bir dənə köynə ala bilirdi, ayaqqabı ala bilirdi. İndi nə alır? Heç nə. Bir dənə qarına qulluq eləyirik. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışıq.
Müəllimlərə verilən kefalətlər var ya, onlar da düzgün qurulmayıb.
Kim deyirsən, bu bir filan alır. Müəllim də neçə il işləyib, elə o qədər alır. Deməli, ali təhsil almaq qətiyyən lazım deyil. Ofisi süpürsə 50 filan alırdı. Düzdür. Deməli, oxumaq rezon yoxdur.
Bu ara zəng içəri vuruldu və ürəyini boşaldan müəllimlər hərə öz sinifinə getdi. Mən də müəllimlərin dediklərini düşünə-düşünə məktəbdən çıxdım. Bir gün sonra Qusarın rayon mərkəzinə qayıdanda icra hakimiyyətində bu şikayətlərdən söz saldım. Qusar rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Elman Mustafayev dedi ki, problemləri bilirlər, Bakıya deyirlər. Artıq dağ kəndlərində çalışan müəllimlərin problemlərini həll etmək üçün tədbirlər də görülür. O ki qaldı müəllim çatışmazlığına, Elman Mustafayev dedi ki, plan qəbul olunub və bu plana görə də iş gedir.
Kadrlara olan ehtiyac təxminən Təhsil Nazirliyinə məlumat verilib, bu sifariş verilib 157 nəfərə yaxın, yəni müxtəlif ixtisaslar üzrə məktəblərimizdə kadrlara ehtiyac var və hər il qəbul edilmiş proqram əsasında kadrların təminatı həyata keçirilir və bu ildə 17 nəfər müəllim göndərilərək kənd məktəblərində işlə təmin olunmuşdur.
Bunları Qusara rayon mərkəzinə qayıdanda işləyəcəkdim. Amma hələ ki kənddə idim və haqqında çox eşitdiyim ləzgi toyunu görməyə tələsirdim. Toya qədər ki ənənələr necə olur, Qusarda ömürgün yoldaşı seçmək, elçilik necə olur öyrənmək istədim. Qadınlar dedilər, burada qaydadır. Könül sevən göyçək olar.
Rətki ola bilər, hələ ailələr kim güclə ərə versin, ya da ki, yaxşı ailədir deyib ata-ana ona qıza məsləhət verə bilər. Amma indi mən Qusarda fikirləşirəm ki, qız, oğlan sevmək, ailə qurmaq suvabudna kimi, bəldə azad kimi başa düşürəm mən.
Özüm istəmişəm, atam anam da razı olub. Mən deməmişəm ki, mən onu istəyirəm. Ancaq atam anam başa düşüb ki, mən onu istəyirəm. Özləri razı olub veribsə.
Könül sənə göyçək olarsan. Üzüm istəyib getmişəm yoldaşıma. Qızı da üzü istəyinə gəlmişəm.
İndi toyu olan bəyin atanası da dedi ki, gəlinlərini oğlan özü tapıb. Özü də oxumağa getdiyi Bakıdan. Onlar özləri isə tamam başqa cür evlənmişdilər.
Toyda tanış olmuşum. Evdən də məni sıxmışdılar. Bu il toy eləməlidir. Getdim nəsə toyda gördüm bu xanımı. Sonra da söhbət oldu ki, mən bunu almalıyam.
Mən bunu heç yoxudan da görməmişəm. Elə bir latreyəndə de ki, qismətində nə oldu? Birinci elçi idi, mənim xəbərim olmayıb gəlib bunlar. Heç bir dəfə də onunla söhbət də etməmişəm. Latreyə kimi evlənmişəm, ancaq ki, xasiyyəti pis deyil, yaxşıdır. Mehriban yaşamışıq.
Həm söhbətim olan xanım toydan əvvəllərini tanımasa da, qiyabi də olsa özü seçdiyini və onun üçün də xoşbəxt olduğunu deyir. Xoşbəxtliyinin sirrini isə nə pula, vəzifəyə, nə də başqa şeyə yox. Özünün davranışına bağlayır. Gəlinindən də eyni şeyi tələb eləyəcəyini deyir.
Valla, evin kişisi arvad uca tutmalıdır. Ona qovi arvad verilməlidir. Onu başa düşməlidir. Ələnçik arvadlar var ki, misal üçün söz-söhbət salır, evdə uşaqları nastriyansa, kişinin nastriyansa şeylər. Elçiliyə gedən kimi mən demişəm, Bramoy, mən dalda danışmıram. Bax, qızım dedim, səndən oğlan yüdüyünə görə, boybuxuna görə oğlan qəşəngdir. Ancaq ki, sən ona qısqansan, o bezənir, misal üçün toya getsən, ya başqa getsən. Sən qısqansan, o günü mən səni göndərəcəyəm. Razısansa gəl, razı deyilsənsə gəlmə.
Nəysə, Artıq günortaydı və musiqiçilər də gəlmişdi. Toy başlamalıydı. Düşünə bilərsiniz ki, günorta vaxtı nə toy? Toy axşam olur. Bərbaşdan deyim ki, burada toy 12-də 1-də başlayır. Özü də nə bəy, nə də gəlin məclisdə olmur. Toy bir neçə gün keçdiyindən, bəylə gəlini əvvəlcədən yormurlar. Onlar ancaq toyun son günü məclisdə olur. Toy yiyəsinin imkanına qədər çoxdursa, toy da bir o qədər uzanır.
Hərisi öz şəraitinə baxıb, birinci gündə, misal üçün, qohum əqrəbləri çağırıb, yığışdırıb, yemək, içmək verir. Deyirik ki, misal üçün, ayaq üstü olursunuz. O birisi gün çalğıçılar getirir. Sonra o vaxtı, misal üçün, pul atda eləyir. Həmən gecə də yiyib içmək, oynamaq. O birisi gün sonra gəlin getirir. Gəlin getirəndən sonra yenə də həmən gecədə yiyib, içib, sonra oynayırlar.
Toy elə həyətdəcə keçirildiyindən, gələn qonaqların gündə 3 dəfə yiyib içməyini yola vermək üçün əvvəllər evyələri əməlli başlı yorulurmuşlar. İndi isə bunun da, gələn qonaqların yerləşdirilməsinin də çarəsini tapıblar.
Povurlar tuturlar, he? Povur. Povur. Hazırlayırlar her şeyi.
Çörek paylayan ayrıdır. Pişiren ayrıdır. Çörek pişiren ayrıdır bizde. Her elin öz işi var. 5-6 nefer tuturur, pulla. Davayı ilemir, pulla.
Toya gelen konaklar meclisin kesirildiği yerde. Özleri demiş, yiyir, içir, demlenirler. Pulu olan oynayır, olmayan da bakır. Sebebi ise çok sadedir. Çünkü kentteki toyda oynamak için şabaş vermelisin. Düzdür, bəziləri elə şabaşsız da oynamağın mümkünlüyünü deyirdi.
Şabaş kimin pulu var şabaş eləyəcək, kimin pulu yoxdur elə belə oynayacaq. Söhbət şabaşdan gedmir.
Bizim adətimizdə pulla. Oğlan çıxır, oğlan çıxandan sonra hərisinin öz qohumu var da. Kimin xoşuna gəlirsə, misal üçün, çıxıb onunla oynayır. Qız oynayan vaxtı toy, pul şabaş eləyir. Hələ belə pul verməyə çıxmaq özü bizdə bir təhər baxır o işə.
Yeri gəlmişkən, kənd cəmaatı Yeni Azərbaycan manatının şabaş adətini sıradan çıxaracağından ehtiyatlandığını gizlətmədi. Çünki əvvəllər kimisə dəvət edən adam, onunla oynayanlara ən azı 1000 köynə manatlıq əskinaslar verirdisə, birin 5000-ə nisbəti üzündən təzə manatla ən azı 5 dəfə ziyan eləyəcək.
Təzə manatla vəziyyət ağırdı. 1000 manat atırdı, 1000 manat. İndi olur 5000 atırıq. Arada biraz vəziyyət ağırlacaq, kənd cəmaatı. Qəpik ilə oynamaq mümkün deyil, ayıbdır.
Şabaşla bağlı onu da deyim ki, adətə görə toydan yığılan bütün şabaşı şənliyin ilk günündən toyu yola verən musiqçilər aparır. Amma bundan əlavə pul almırlar. Puldan söz düşmüşkən, deyilənə görə 30-40 il əvvəl buradakı toylarda toyu olana hədiyə verərmişlər. Toya pul yazdırmaq söhbəti yox imiş. Zəmanə dəyişib, indi pul yazdırırlar. Amma artıq övlad evləndirənlərin sözlərinə görə, adətən kənd toylarında salınan pul heç toyun öz xərcini də ödəmir.
Atanlar da var, 3 il var yiyib içib durub gedənlər də var. Yalan danışma.
Artıq qusarda da toyun xərcini azaltmaq üçün restoran və şadlıq evində məclis təşkil eləmək qaydası yayılmağa başlayıb. Amma burada da toy yiyələri 3-4 gün çəkən toylara öyrəşənləri küstürməmək üçün bir yol tapıblar.
İndi bizdə də ucə mədəni olur. İndi restoranda eləyirlər. Saat vaxtına çağırır, iki dəfə, bir günə iki dəfə çağırır ki, biri gün ortaya kimi, biri gün ortadan sonra çağırırlar. İndi gələn, çağırılan qonaqlar hələ iki dəfə çağırılıb, yiyib içib çıxıb gedirlər, sabahsı gündə gedib gəlin getirirlər.
Bu təzə fasulmatı seyf eləyir.
Evdə 3-4 gün olur mu? Biri gəlib 5 dəfə yiyir. Birinə bir dəfə də çatmır, elə adamlar da olur.
Toyun 3-cü ya 4-cü günü axır ki, vağzal çalınır və gəlini gətirirlər evə. Burada da adətə görə gəlinin ayaqlarının altında qurban kəsilir, gəlin qapının ağzındakı su dolçasını ayağı ilə aşırdıb, boşqabı sındırıb girir evə. Quranın altından keçirilən gəlinin keçdiyi hər qapıya un vururlar ki, ayağı bərəkətdə olsun. Ondan sonrasa yiyib içmək və oynamaq yenə də davam edir. Səhərə yaxın qonaqlar dağılışır, hamı gedir dincəlməyə və ayılmağa. Və növbəti bir neçə gün kəndə sanki sükut sökür. Küçədə adam da tapmaq müşkülə çevrilir. Bu dəfə də belə oldu ya yox, deyə bilməyəcəm. Çünki elə gecəykən şəhərə qayıtdım.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz.
Səhər səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq radiosunda dinləyin. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. İyun 25-dən Azadlıq radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Aynız ÇM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.